Danes je z nami gospod Franc Bogovič, torej evropski poslanec iz Slovenije. O dveh temah se bova pogovarjala. Najprej pa seveda dober, pa upam, da tudi lep dan, gospod Bogovič.
Dobar dan, tudi lep dan imamo tu v Bruslju, malce hladno vreme, ampak jasno, kar ni ravno vedno tu v Bruslju.
Ja, je bilo kaj bolj vroče, ko ste obravnavali osnutek poročila o strategiji Evropske unije za alpsko regijo, torej regijo, kamor vsaj z delom območja sodi tudi Slovenija?
Zanimiva tema, ki je imela prvo obravnavo na odboru. Gre v bistvu za strategijo, s katero se nakaže razvoj tega območja. To je četrta tako imenovana makroregija v Evropi, potem ko so najprej zaokrožili Baltsko regijo, potem Podonavsko, Jadransko, Jonsko in sedaj tudi Alpska. To je že kar tretja makroregija, v kateri je tudi Slovenija. Poleg Slovenije so še pač te alpske države od Avstrije, Italije, Švice, Francije, Nemčije, Liechtensteina, nekatere države v celoti, kot je Slovenija v tem primeru, delno pa Avstrija, pa tudi Nemčija in pa Francija. Gre za pogled na prostor, kjer živi 80 milijonov ljudi. Zelo zanimiv prostor, je prva makrostrategija, kjer je povezano gorovje, se pravi, da običajno so te prve tri makrostrategije ali ob reki ali ob morju, ki na nek način povezuje ta območja, medtem ko imamo v primeru gora neke naravne barijere, ki so v preteklosti velikokrat bile tudi, če hočete, ne vem, razlog za razne vojne v tem območju, pa do tega, da so potekale, da potekajo državne meje po vrhovih gora. Strategija se ukvarja s tremi ključnimi področji, se pravi s področjem gospodarskega razvoja, kjer se spregovori predvsem o tem, da je potrebno v teh območjih znati živeti v skladu z okoljskimi standardi, zahtevami, nikakor pa ne ta območje narediti neke rezervate, kjer ni možno opravljati gospodarske aktivnosti. Letos v januarju je bila že prva konferenca na to temo v Sloveniji, s kolegom Igorjem Šoltesom so pa v Planici, prav v Nordijskem centru, skupaj naredila konferenco, dobro obiskano, kjer smo spregovorili ravno o tem, kako je potrebno, ne vem, v našem primeru, področju tudi Triglavskega narodnega parka, znati združiti na eni strani varovanje narave, na drugi strani pa razne gospodarske aktivnosti, kot je kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, šport in podobno. To je velik podarek na temu, da je treba narediti inovativne produkte, dobre. Zanimivo za to območje je tudi to, da so v njem tudi tako velika mesta, kot so München, Milano, Dunaj, ki na nek način so tudi vir za številne turiste, ki z veseljem prihajajo v ta območja. Ker pa vse skupaj to potem generira velik promet, je drugo področje vezano na infrastrukturo, kjer najprej govorimo o tej trdi infrastrukturi, če hočete, od predvsem železnice. Na območju Alp se gradita v bistvu dva največja predora na svetu, tako železniška Brennerski predor, ki je 64 km dolg v Švici, je tik pred dokončanjem predor Gotthard, ki je 57 km zopet dolg tunel in tudi na relaciji Milano-Pariz se načrtuje takšen tunel podobne dimenzije in ti projekti so tudi financirani iz evropskih sredstev. Zato je pomembno, da se države na takih območjih znajo med sabo povezati, pogovoriti in tudi skupaj pripraviti takšne projekte. Govorimo tudi o potrebi po sodobni internetni povezavi, širokopasovni povezavi, ki omogoča delo na daljavo. Na drugi strani pa tudi o okoljskih parametrih, kjer so to območja, ki jih na katere dodobro vplivajo klimatske spremembe. Vidimo, kako je staljenje ledenikov, kako so lahko tudi zime brez snega, kar ima za posledico potem težave lahko v skrbi s pitno vodo. Skrb za pitno vodo je neka biosistemska storitev, ki se upravlja v teh gorskih območjih, kajti večina evropskih voda se v bistvu prav iz tega območja potem širom po Evropi, po teh nižinskih področjih. Tako da gre za zanimivo poročilo, ki je sedaj v tej fazi da imamo do drugega tedna možno dati še določene amandmaje na to poročilo. Duh tega poročila pa gre predvsem v tej smeri, kako je potrebno znati na teh območjih sodelovati in skupaj kreirati projekte. Zanimivo je to, da se recimo sedaj na tem področju zopet srečujemo s takšno težavo, ne vem, kot je pri migrantskih krizih, dogovarjanje med, ne vem, Italijo in Avstrijo ravno na tem brenerskem prelazu okoli beguncev, in vekoliko ljudje sodelujejo, kar so takšne makrostrategije zelo pomembne, pomembne sodelujejo ljudje na ravni regije, na tisti, ki bivajo v teh območjih, in tudi na številnih drugih težkih vprašanjih to sodelovanje lažje, zato so takšne makrostrategije neko pomembno urodje v okviru kreiranja evropske kulture, pa konc konca tudi nekega sodobnega načina sodelovanja v znotraj evropskih meja.
Je tako, no zdaj se pa zapeliva ne še v Slovenijo in povejva še kaj o regijski konferenci Naložbeni načrt za Evropo, investirajte v prometno infrastrukturo, ki jo bo organizirala slovenska komisarka Violeta Bulc. Jaz bi najprej pomislila ob prometni infrastrukturi na vse tisto, ki jo, nam jo manjka, ne, ki je obljubljena že več let, in na tisto, ki je vse slabša. Ne vem pa, o čem boste govorili.
Ja, osnovni namen konference, ki jo v Sloveniji organizira Evropska komisija, naša komisarka gospa Violeta Bulc, se pravi njen direktorat, je namenjen predvsem, da se ne samo Slovenci, ampak tri takšne konference bodo po celi Evropski uniji. Ena je bila za severni skandinavski del, ena za bolj zahodni v španskem delu, in ta naša ljubljanska je namenjena za srednjo in vzhodno Evropo, se pravi konferenca, kjer se bo dejansko srečali odgovorni ljudje iz številnih držav in spregovorili o možnosti koriščenja tako imenovanega skrajšano Junckerjevega plana ali drugače rečeno evropskega investicijsko-naložbenega plana, s katerim se želi na eni strani vzpostaviti nove investicije v Evropi, ustvarjati nova delovna mesta, hkrati pa tudi s tem, ko se javnemu denarju pridruži tudi zasebni denar, ta denar aktivirati in pa seveda zgraditi potrebno infrastrukturo. Podarek jutrišnjega dne je predvsem na prometnicah in na teh infrastrukturah. V Evropi sedaj velik podarek tudi železniškemu križu, zato upam, da bo jutrišnja konferenca kaj pozitivno vplivala tudi na to vprašanje okoli samega drugega tira, ki se v Sloveniji vleče kot neka jara kača in je predvsem se mi zdi neresen pristop, in upam, da bo tudi v tem delu kakšen pozitiven premik. Ta celotni investicijski načrt je planiran, da bi spodbudil v Evropi okoli 360 milijard investicij v treh letih. Začel se je že izvajati in tako je sedaj že 57 projektov širom po Evropi se pričel financirati tudi s pomočjo tega sklada, ravno na področju infrastrukture in teh inovacijskih projektov na tem področju. Žal še nimamo nobenega projekta iz Slovenije in mislim, da je komisarka naredila dobro potezo, ko je to konferenco organizirala v Sloveniji. Sedaj pa bo odvisno predvsem od naših ljudi, odgovornih v vladi za ta področja, da se na nek način malce zbudijo in naredijo korak naprej. Sam sem to poskušal že v lanskem letu, s petimi ministri sem govoril o tem, kaj kdo pripravlja, na katerem od področju, od okolja, infrastrukture, finančni minister, državni sekretar Dragonje, vendar v lanskem letu in pa tudi na začetku letašnjega leta sem bil kar malce razočaran na temi rezultati, ker se še niti niso dobro dogovorili, kdo bo koordiniral te projekte, kaj šele, da bi bili projekti na mizi, vendar to so tiste priložnosti, ki jih tudi Evropska unija ponuja, izkoristijo jih pa tisti, ki se znajo organizirati in so proaktivni, in upam, da bo jutrišnja konferenca spodbuda k temu, da se začne o tem resno in podgovorno razmišljati in da spravimo skupaj projekte, za prepotrebno gradnjo infrastrukture, ki ste pravilno ugotovila, nam hitreje propada, kot jo v bistvu gradimo z izjemo avtocestnega križa, ostala tako železniška, kakor tudi državna cestna infrastruktura pa je v zelo slabem stanju in se bistveno premalo vlaga v to, da bi se ohranjalo stanje, kaj šele, da bi izboljšali te prometnice.
Ja, tako ne. Ne velja vedno, da se počasi deleč pride.
Če greš na slovenske železnice, je že tako, ampak ni to prav model, kot v kakšen drugačen v Evropi. Tako.
Ja, gospod Bogovič, hvala lepa za tole oglašanje, pa vseeno, ne jutri ali pa danes večer kar hitro pridite domov.
Tako je, tam nekje okoli polnoči pa res pristane to letalo, ki je to zdaj malce drugače leti, kot je prej zaradi znanih okoliščin tu v Bruslju.
Tako, srečno, hvala lepa.
Hvala in lep dan tudi vam in pozdrav v Slovenijo.